exið. Nýju sjö sjö. Í fönglætinum hér á exinu nýju sjö sjö farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up, öll fimmtudags kvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Kvöldið og verið velkominn í Funkþáttinn hér á Exinu 977 með ykkur í kvöld Dombali Funk, Simon Fokkin Hansson og Terror Disco
Heldur veitur
Og við ætlum að vera með hörku góðan þátt fyrir ykkur inn í kvöld
Hörku góðan
Hörðu, fyrst málmálana við ætlum að tilkynna já, bara nákvæmlega núna næsta band sem að mun spila á Funkþáttakvöldin á Boston Það verður haldið eftir tvær vikur 20. mars og Það ja, það engin önnur en hljónstinn, eða krakkarnir í hljónstinni Highlands sem ætla að spila. Við erum ofboðslega spenntir yfir að fengi Highlands miklar aðdáendur. Þau áttu alveg frábært sjó og sónar og eru ja, bara mjög hratt að verða ein umtalaðasta hljónsveit Íslands.
Já, þau voru í The Guardian til dæmis bara fyrir
Já.
Núna nokkrum dögum. Það sem einhverju var að mæla með. Bestu hljóðstum hérna þar með heim, heiminum
Já, hann endilega skellu ykkur inn á Facebook síðu Funkþáttarins þar sem við vorum að setja inn event fyrir þetta kvöld Þar getið þið séð myndband frá Hearts Nei, myndbandi Hearts við hérna og náðu ykkur nýju smáskífuna eða stuttskífuna réttara sagt þar sem eru hvað, fimm lögur ekki?
Ég held að þessi sex, mér
sé. Sex lög.
Ha, bara næstu í plata.
Já, það stuttskífa, EP. Og já, svona helstu upplýsingar um þetta og sjálfsögðu getið þið skráð ykkur að þið ætla að koma. Þetta sjálfsögðu frýtt eins og alltaf og já, við erum bara verulega spenntir hérna strákanir í fangtættunum yfir þessu. Þetta verður frábært kvöld, en við skulum fara einbytt ykkur af tónlistinni kvöld. Strákar, hvað... Hvað ætlaði matriða fyrir okkur eitt í kvöld?
Það svo ætlum að matriða eitt stykki karotiskum.
Já, ég er búin að koma með þér fyrir hérna fyrir aftan takkana og er bara að fara að henda saman eitthvað alls konar.
Ok, við heyrðu það hér fyrst. Í kvöld verður alls konar. Við erum eitthvað að sitjum eitthvað í bóði Corona og Boston Reykjavík. Þannig að við getum búið þessu góðu stuði. Þannig að ekki fara langt verður rétt stilt hér á Exit 977. Funkþátturinn er farin í loftið.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
You had in mind.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Everybody wants your body, so let's check. Let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Come on, let's check. Yeah.
Ég tel að vera vel við hæfi að benda listendum á að spara sérstaklega beiri núna. Þetta er nýtt lag frá
Todd Terje.
Todd, nokkrum Terje frá Noregi.
Já, þetta er lag sem heitir Delorean Dynamite sem er einmitt skemmtilegt frá því að tengingar að dagur sem að hérna eitthvað átt að koma tilbaka eitthvað í einhverju bíómynd sem gerist í gamla þetta. Back to the Future eitthvað.
Já, ok, komið þú út sama dag?
Nei, þetta var, já, vist, fyrir nokkrum dögum.
Já, allana. Þetta voru svipa leiti.
Já.
Alla það.
Já. Og þeir voru þá DeLorean í...
Já. Í, sko. Já.
Svon svo ballið fanga og jarg hérna í New Columbia.
Já. Já, ég vil ekki trúa að þetta verið tilbúin. Ég vil meina það að þetta við komið tilbaka. Þetta lag hafið þá komið út enan dag, 14. februars. Við gefum okkur það í hérna fjöngþáttinum að þetta lag...
Það gæti reyndar alveg að hafa passað, sko.
Hafi komið út Back to the Future daginn 14. februar 2014.
Já, og svo mun hann í tilhvernig að hann gefur út plötuna, þá mun hann gefa út sviðbretti.
Það er rétt.
Nú samtíma, þetta júk.
Ég sá sem,
myndir já, að... Já, nákvæmlega þess að ég var að posta hérna.
Varst þú að posta
sviðbretti? Ég var
að posta sviðbretti, okay. Snildar. Þetta árin er það,
Herðu, já, þeir eru veist að fangst að nöga XM97.
Já.
Sem björn á bakvið Ásinn og Tvistinn.
Já, ég er spöðið að henda í hérna hálfklára terrandiskolag næst.
Nó.
Já.
Allir spenntur.
Það er gott stuð. We'll be right back.
Thank you.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Get off.
Herru, það er ferða svona síga á setni hlutan henda hjá okkur en þetta búið svolítið góð þáttir maður því þetta búið að mikið að góð tónlist þetta í kvöld bara Herodisco alveg búin að kjörsanlega fara hamförum hérna í kvöld á spilarunum
hann kýsa að kalla þetta set 130 plus
og það kannski útskýrir sig sjálf
130 plus plus
herru, en já, við minnum á að já, við erum náttúrulega já, við erum búin að vera svona tiltrúlega lélir að gefa upp já, löfni á lögunum sem við erum búin að spila í kvöld en að sjálfsögum eins og alltaf þá setjum við lagalistan inn á Facebook síðan okkar, þannig að þið getur farið inn á facebook.com skástrík fönkþátturinn og þar getur þið náði link af þættinu með okkur langar að hlusta á nættu til dæmis alltaf mjög vinsalt og eins, já, svona helstu fréttir eins og til dæmis það að Highlands er að spila á næsta fönkþáttakvöldi sem haldið verður á Boston 20. mars næst komandi og það er alltaf bóði Boston Reykjavík og Corona og svo sjálfsög lagalistin fyrir kvöldi í kvöld en við ætlum að enda þáttinn já, eins og svo oft áður ekki alltaf, en oft áður ætlum við að enda þáttinni kvöld á fjarsjáskistulagi
Fjarsjáskistan
Fjarsjáskistulagi fjöngþáttarins og já, það er ekki já, leitað langt yfir skammt þessa vikuna Þetta er tekið af plötu sem kom út árið 1997 já, réttara sagt nákvæmlega 30. júni ég man það eins og hafi gerst í gær 30. júni 1997 gefið út af plötu útgáfunni XL Recordings platan heitir The Fat of the Land og er með þessum fallega marglita krabba framan á hljómsveitin heitir Prodigy, hefur komið til Íslands já, sex sinnum ég hef tekið þátt í að flytja þá allafana tvisvar af sem sex sinnum til landsins og já, það verið mjög mikið stuð og þetta er eitt af mínum allra uppáhaldslögu með þessari hljómsveit. Lagið heitir Climatize er númer 9 á þessari plötu og með því þökkum við kærlega fyrir þáttinn í kvöld og hlökkum til að vera einn aftur á viku liðinni.
Takk fyrir og góða nótt.
Já, góða nótt.
crazy. You ain't never in your life heard a disc jockey come through here like me. Now I'm giving it to you like it is. You ain't never, never in your life have you heard a disc jockey come through here like me. So when you call up here, don't call up here talking about you a good disc jockey or you the best. You know what, you know how y'all talk, you know. You know how you talk that I ever heard. You know what I mean? Because I'm telling you, don't call me no disc jockey. Because I'm not a disc jockey. I'm a human radio station. Now don't forget that, because see, it makes me mad for y'all to disfigure me like you do. Don't classify me with these Rudy boots right here. Now these folks on all these other radio stations in Canada, or whatever they're supposed to be, then they may be disc jockeys. But you put all of them on the radio when I'm on at one time, and I'll wet it head out. All of them, put them all on at the same time, and I will wet their head out. Now that, they're people what you call disc jockeys, know what I mean? I'm a human radio station, and I don't want to have to repeat this no more. I'm a human radio station. I'm the transmitter, I'm the tower, I'm the turntables, I'm the building, I'm every doggone thing.
Þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Hansom og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Corona og Boston Reykjavík.
Nýjasta lag FM Belfast, Everything, er nú fáanlegt á tónlist.is.